Katitunuulire ekifaananyi eky'ekkumi n'ekimu. Yesu Kristo bwe yamala okufa, ab'emikwano baatwala omubiri gwe ne baguteeka mu ntaana. Kumakya kumakya olunaku olusooka mu wiiki, Maliyamu Magudaleena, Maliyamu maama wa Yakobo ne Salome ne bagenda ku ntaana ne basanga ng'ejjinja liggiddwako. Ne bagenda ne bategeeza Peetero n'abayigirizwa abalala. Ne bagamba nti, "Mukama waffe bamututte, ffe tetumanyi na gye bamutadde." Olwo bwe baawulira ebigambo bino kye baava badduka emisinde nga bagenda ku ntaana. Kyokka kye baasangawo lwe lugoye lwe baali bamuzinzeemu, naye ng'omubiri gwa Yesu teguliwo. Abayigirizwa ne baddayo, naye Maliyamu n'asigala ng'akaaba. Era bwe yatunuulira ku ntaana n'alaba abasajja babiri bamalayika. Ne bamugamba nti, "Gwe omukyala, ki ekikaabya?" N'alyoka abaddamu, "Batutte mukama wange, simanyi wa gye bamututte." N'akyuka n'alaba omusajja naye n'atamumanya. Yesu Kristo kye yava agamba nti, "Maliyamu." Era amangu ago n'alyoka ategeera nti ddala yali Yesu. Yesu Kristo kye yava amugamba nti, "Tonkwatako kubanga sinagenda ekitange." N'amugamba nti, "Genda ogambe baganda bange nti nzirayo eri kitange." Era Maliyamu n'addayo n'abuulira abayigirizwa ng'agamba nti, "Ndabye Yesu." Mikwano gyange, Yesu mulamu kati. Okufa tekwayinza nate. Kakati aliwo okutwegayirira mu maaso ga Katonda. Era atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda Kitaffe ayinza byonna.